Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Danas ćemo vas voditi ili pozvati na nekoliko zanimljivih događaja, pre svega na 57. Festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Tamo je večeras veče koje je posvećeno prošlogodišnjem dobitniku nagrade Timočka Lira. Kao što znate, ovu nagradu dodeljuju zajedno Festival poezije u Knjaževcu i Radio Beograd 2. Govorit će se o knjizi Poslednji trag Hiperboreje Šimona Cubote. Više o onome što će se večeras i sutra događati u Knjaževcu čućemo u nastavku programa. Pozivamo vas i da pročitate novu knjigu Dragana Velikića Bratstvo po mrlji, koju je objavila Laguna. Drugačija knjiga u kojoj su možda začeci nekih tema kojima će se Velikić baviti u budućnosti u svojim romanima. Takođe možete otići i do Zemuna. U umetničkoj galeriji Stara Kapetanija izlažu umetnici iz Indije Rađ i Manik Šinge. Oni su preko svojih prijatelja čuli za ovu galeriju i odlučili su da dođu u Beograd i da tu izlažu. Još jedna izložba, drugačija, ali ne manje zanimljiva je u Prirodnjačkom muzeju u galeriji Fotograf u carstvu prirode, dakle zanimljive fotografije koje je snimio čovek koji prirodu smatra svojim hobijem, odnosno posmatranje i fotografisanje prirode. A na samom kraju današnjih kulturnih krugova jedna uzbudljiva i zanimljiva priča, možda za vas nije nova, ali treba na nju stalno podsjećati, Beogradska mumija, o kojoj se dosta toga zna i čija je sudbina puna najrazličitijih preokreta, još uvek nije našla svoje mesto u stalnoj postavci Narodnog muzeja. Zašto je to tako? Čućemo u razgovoru koji je vodila Nada Babić. Dakle, ostanite sa nama do 15 sati i 55 minuta.
When I'm looking the world over, looking far off into the east, and I see my baby coming. She's walking with the village priest. I feel a change coming on. The last part of the day is already gone. We got so much in common. We strive for the same old ends. And I just can't wait. Wait for us to. And the fourth part of the day is already gone. Well, life is for love, and they say that love is blind. If you wanna live easy, better things
didn't work for me anyway. Even when it did come true, you are as hopeless as ever. Maybe you can start. Change coming on, and the fourth part of the day is already gone.
Festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu počeo je 17. jula. Festival se bavi svim vidovima kulturnog stvaralaštva i obuhvata konkurs za umetničku fotografiju, pesnički konkurs, likovnu izložbu, večeri, narodne, zabavne i rock muzike. Zastupljeni su folklorni, dramski i filmski sadržaj. Mogli bismo slobodno reći da od 1994. godine krunu ovog festivala predstavlja nagrada Timočka Lira, koju zajedno dodeljuju Radio Beograd 2 i Festival poezije u Knjaževcu. U Knjaževcu je već Jovana Milovančević, naša koleginica. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, Ceco.
Sutra će biti dodela Timočke Lire, međutim već večeras je program. Biće predstavljena knjiga prošlogodišnjeg dobitnika ove nagrade.
Tako, eto, mi smo već stigli u Knjaževac gde se održava Festival kulture mladih. Kao što si rekla, kruna festivala ove godine zapravo jeste poezija. I poslednje večeri Festivala kulture mladih biće dodeljena nagrada Timočka Lira. Ono što Knjaževčane, ali sve goste Knjaževca prije toga očekuje, jeste prva promocija pesničke zbirke Poslednji trag Hiperboreje Šimona Cubote, prošlogodišnjeg dobitnika ovog priznanja. Knjiga će biti promovisana večeras od 20 sati u Domu kulture Knjaževac, a na toj promociji učestvovaće članovi prošlogodišnjeg žirija i autor sa kojim danas razgovaram. Šimone, dobar dan pre svega i kako izgleda Knjaževac godinu dana kasnije sa pesničkom zbirkom u rukama?
Dobar dan, hvala što ste me pozvali u Knjaževac. Mislim da je bolje pitanje kako sam se ja promenio u očima Knjaževca. Mislim da se gradovi menjaju zajedno sa ljudima, odnosno da ljudi predstavljaju vremensku promenu u gradovima, tako da važnije je kako sam ja ispao nakon ove zbirke. A Knjaževac je uvijek isti, uvijek je divan grad i uvijek je lepo vratiti se njemu.
Pa eto, kakav si ti posle objavljivanja ove tvoje zbirke? Šta se promenilo? Da li isto pišeš?
Naravno da sam se promenio godinu dana i dosta velike promjene se desilo.
Pišem... Imate li tremu pred večerašnji nastup?
Ja?
Da.
Pa nemam. Već je bila promocija u Beogradu jedna. Biće još jedna promocija, ja mislim, isto u Beogradu. Večeras mi je, drago mi je što će članovi žirija učestvovati na toj promociji. Dugo nisam video Obrana Ristića i Miloša Petkovića, tako da mi je drago, uglavnom zbog ljudi koji će doći. A naravno sad pozivam, ja kao autor, pozivam Knjaževčane da dođu večeras.
Koliko za tebe kao mladog autora ovakvi festivali znači? To je sigurno dobra prilika da se susretneš i sa već renomiranim pesnicima, ali na neki način i da odmeriš snage sa mladima.
Apsolutno, pogotovo ukoliko nagradu dodeljuju Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih u Knjaževcu. Apsolutno da festivali danas predstavljaju, moraju da predstavljaju neki, kao kažem, predstavljaju unutrašnje merilo autora, pošto živimo u doba hiperprodukcije, ne samo u poeziji, što se tiče poezije, nego i sveta filma i sveta likovnih umetnosti i sve je prebukirano svime i svačim i neko festivali su jedini pokazatelj vrijednosti, odnosno nama je to jako potrebno i kada neko kao ja, kao mlad autor koji tek upoznaje ljude iz tog sveta i koji se tek upoznaje sa tim zanatom pisanja, naravno da znači previše, prosto ne mogu da opišem rečima. Za mene je, osjećam nevjerojatan ponos samo što sam ovde bio i tada i na nekim drugim festivalima, a pogotovo što ove godine dolazim kao neko ko je već uzeo Timočku liru i sa nestrpljenjem očekujem ko će sutra dobiti, jel da, tu nagradu.
Da, reci nam nešto o tvojoj zbirci, Poslednji trag Hiperboreje, zašto taj naziv?
Iskreno da vam kažem, to je široka tema i mislim široka ili je nepostojeća, dakle ne mogu da biram između ta dva sveta, a to je možda isto. Naslov je došao kao, mislim ovako tehnički govoreći, došao je kao stih koji sam smislio pre 2 godine, ali nisam mogu da mu nađem odgovarajući kontekst. Samo zvučalo lepo, Poslednji trag Hiperboreje, a ja kao 18-godišnjak ili 19-godišnjak, nisam znao šta da radim sa njom. Znate, ipak treba rečima baratati sa odgovornošću i sa nekim smislom, jer na kraju krajeva pisanje jeste ili eskapizam, barem za nas mlade, ili je čin promišljanja stvarnosti, ili promišljanja emocije, ili lične stvarnosti. Stvaramo lične toponime, topografija svakog čoveka je različita, i mislim da je stvari poezije se može shvatiti kao jedna lična geografija.
Šimone, hvala ti mnogo na razgovoru, mnogo uspeha želim večeras pre svega. Sa nama je bio Šimon Cubota, prošlogodišnji dobitnik nagrade Timočka lira. A ja samo još da kažem šta nas u stvari očekuje na programu što se tiče Knjaževca. Dakle, pre završne festivalske večeri u kojoj će se proglasiti ovogodišnji laureat nagrade Timočka lira, u emisiji Kulturni krugovi očekuje nas nekoliko uključenja iz našeg improvizovanog studija ovde u Knjaževcu, u kojima ćemo predstaviti ovogodišnje finaliste i kroz priče o Narodnoj biblioteci i muzeju oslikati, da kažemo, kulturni duh grada u kome se održava jedna od najstarijih manifestacija posvećenih kulturi mladih. Ono što je smisao i finale naših ovogodišnjih susreta u Knjaževcu desit će se sutra uveče, u četvrtak, od 20 sati na platou ispred Doma kulture. To je finalno veče na kome će se predstaviti 10 finalista koje je sa anonimnog konkursa odabrala selektorka Sonja Milovanović. Svi finalisti će se predstaviti 2 pesmama, a nakon toga stručni žiri koji ove godine radi u sastavu Bratislav Bata Milanović u svojstvu predsednika, Miloš Petković i Obren Ristić će proglasiti najbolje za ovu godinu. Priznanje će laureatu dodeliti glavni i odgovorni urednik našeg programa Rado Mankanjevac, a nagrada se sastoji od plakete i zbirke pesama koja će biti objavljena do naredne dodele nagrade Timočka lira. Ono što naše slušalce još može zanimati jeste da ćemo, pored redovnih izveštavanja u jutarnjem programu, odavde iz Knjaževca u petak emitovati uživo i Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti, gde će nam gosti biti članovi ovogodišnjeg žirija i laureati nagrade Timočka Lira za 2018. godinu. Eto, za sada iz Knjaževca toliko. Čujemo se već sutra u emisiji Kulturni krugovi, gde ćemo konačno čuti poeziju zbog koje jesmo ovih dana u Knjaževcu. Ceco.
Hvala Jovani Milovančević. Samo da kažem da su u najužem izboru za ovogodišnju Timočku liru Nebojša Janković iz Novog Sada, Željka Aleksić iz Knjaževca, Đorđe Rabrenović iz Užica, Marija Radić iz Beograda, Aleksandar Stanić Škodrić iz Užica, Izabel Čeperković Dijas iz Kraljeva, Aleksa Ćelap iz Beograda, Miloš Markov iz Subotice, Miloš Marković iz Bora i Luka Barović iz Beograda. Oni će dakle sutra uveče pred dodele nagrade čitati svoju poeziju, a pretpostavljam biti i gosti Gutenberga u petak. A mi emisiju nastavljamo novim vestima iz kulture.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
sati i 20 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Sinoć je u Delfi kafeu Studentskog kulturnog centra predstavljena nova knjiga Dragana Velikića pod nazivom Bratstvo po mrlji. Objavila je Beogradska laguna, a na promociji bio Dejan Bojudić.
Ova knjiga predstavlja sabrane kolumne Dragana Velikića koje je ovaj pisac objavljivao u periodu od 2010. do 2018. godine, većinom u nedeljnicima Nin i Vreme. U Bratstvu pomrlji zapravo je reč o esejima u kojima Velikić razmatra ključne tačke naše društvene stvarnosti, koje nije mogao da analizira u svojim romanima, kaže novinarka Danica Vučenić.
Ono što je porazno, i to govori pod naslov njegove knjige, je da smo mi zapravo odustali od sebe i da vi nemate u Srbiji izgrađenu građansku svest o potrebi da se ljudi bore za same sebe. Ne mislim da se bore za osvajanje vlasti u parlamentu, nego se bore za svoje elementarna prava, što Velikić, i to je recimo meni taj detalj iz ove zbirke ostao u sećanju, zapravo jako lepo slika, citirajući jednog ruskog etnologa, antropologa, istoričara koji je slavista i bavio se nama, koji je 1868. godine postavio pitanje kako je moguće da su Srbi tako hrabri vojnici za sebe, a nemaju elementarnu građansku hrabrost.
O knjizi su pored autora govorili i pisac Marko Vidojković, kao i gost iznenađenja novinar i pisac Miljenko Jergović, koji je skrenuo pažnju na to da se Velikić u svojim kolumnama izdvaja od ostatka kritičarske javnosti, pre svega jednom dozom pristojnosti kojom pristupa datoj temi ili akterima događaja na koje se obazire. O potrebi jednog pisca da na ovaj način bude svedok vremena u kom živi, govori pisac Dragan Velikić.
Pisao sam i kolumne koje su pre svega u ravni književnosti, dakle iz nekom eseistiku, ali ja volim da pišem komentare na vreme koje živimo i čini mi se da mi je to postala materne neka fiziologija, da tako kažem, jer ja se bolje osjećam kada određene fenomene i ono što me iritira dam tome neku formu i to na neki način definišem, tako da vidim i reakcije ljudi, kao što ja kad čitam tekstove drugih autora zaista uživam, podignu me nekako i mislim da nam je to jako važno. Ja jednostavno podnosim situaciju ono truljenja u sebi, znate, vegetiranja, nego smatram da svaki čovek prema svojim sposobnostima, mogućnostima, ulozi koju ima, treba da kaže, da se izjasni, ne da se izjasni, ali pre svega da kaže, jer to je taj pokušaj da nešto definišite, pokreće mentalni mehanizam i razmišljanje, jer ukoliko ste samo kao ameba, onda nemate, ako tako reagujete na mrak i na svetlo kao neko jednoćelijsko neki organizam, pa onda jednostavno zašto živite?
Pored ostalog, prisutni na ovoj promociji složili su se da u knjizi Bratstvo pomrlji u prvi plan dolazi Velikićev novinarski instinkt. Prvo da detektuje pravu temu u moru informacija koje do nas dolaze, a onda da se sa njom suoči na sebi svojstven način.
You're no good. baby, you're no
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Sljedeći događaj na koji vas pozivamo je izložba Maniki Raja Shinge, dvoje umetnika iz Indije koji su sinoć otvorili svoju izložbu u umetničkoj galeriji Stara Kapetanija. U Staroj Kapetaniji bila Maja Milić.
Manik i Raja Shinge su bračni par umetnika iz Indije. Prvi put izlažu u Evropi na poziv svoje prijateljice grafičarke Zorice Tasić. Upoznali su se na jednoj umetničkoj koloniji u Kini 2005. godine, kada je počelo njihovo druženje i saradnja. O tome kako je nastala ova izložba govori grafičarka Zorica Tasić.
Mi smo u kontaktu za te praznike, pošaljemo tako fotografije svog rada i ove nove godine su oni rekli nešto idu za Evropu. Ja pošaljem kad idete u Evropu, dođete u Srbiju. Kažu, pa dobro, zemlje okruga i mala, nikad se ne zna da. I onda ja kontaktiram Veru Viktorović i pitam da li bi mogla neka izložba, da li može neki termin. I kad je ona potvrdila da može, obavesila se njih. Evo, uspešno su došli i doneli svoje radove.
Radovi Maniki i Raja Shinge razlikuju se po strukturi i po motivima koje prikazuju. Njihove umetničke stilove objašnjava istoričarka umetnosti Ivana Đorđević.
Potpuno su im različiti radovi. Ovo rade monumentalne slike, s tim što Manik radi uglavnom ulje na platnu i pastele i ona se bavi unutrašnjim svetom žene. Već dve decenije se bavi slikanjem žena i na taj način da iskazuje njihove one najdublje i najintimnije emocije. S druge strane, Rad radi abstrakciju, asocijativnu abstrakciju. On slika ne razmišljajući o tome u jednom dahu, u afektu. I ono što je interesantno je da se on vraća nekim korenima civilizacije, znači radi na isključivo sa prirodnim materijalima i na ručno rađenom papiru. Slika bojama koje su napravljene od gline i zemlje i tako nastaju njegovi radovi.
Manik i Raja Shinge učestvovali su u kreativnoj radionici koja je organizovana u izbjegličkom kampu u Sjenici. Radovi koji su nastali na toj radionici mogu se videti i kupiti u okviru izložbe, pri čemu će novac biti doniran Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila u Sjenici. O utiscima sa ove radionice govori umetnica Manik Shinge.
Wherever we go, we take a little...
Gde god da odemo, trudimo se da usrećimo decu. Ovde smo zajedno sa Zoricom organizovali radionicu za decu izbeglice. Zorica je vodila radionicu za izradu i letenje zmajeva, a mi smo pravili crteže. Deca su na papiru crtala šta god požele, a mi smo zatim taj rad dopunili i završili. Ti radovi su izloženi ovde. Poseban deo izložbe bio je i videomaterijal koji je nastao tokom boravka ovog bračnog para u Srbiji i od koga će kasnije nastati dokumentarni film. O ovom filmu govori umetnik Raja Shinge.
It is the last 10 years I'm doing, but normally it is my traveler's show.
Radim filmove već 10 godina, ali to su uglavnom moji snimci sa putovanja. Imam mnogo utisaka iz Srbije. Volim vašu muziku, ples. Imam također i jednu pesmu o reci Dunav. U dokumentarcima uvek snimate ono što se događa, a onda odete kući i sve to pogledate. Na kraju će se sve spojiti u jedan kolaž koji prikazuje Srbiju.
Izložba radova Manik i Rađa Šinge biće otvorena do 5. avgusta u Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija.
To Bangalore, all the Hindus know the score. If you wanna live some more,
hare hare hare.
If you do not take the vow, you can eat the sacred cow. You'll get karma anyhow.
Hare hare hare.
Bow down, Mister.
Hare Rama, Hare Krishna.
Bow down, Mister. We say Radhe Shyam. The right thing with your hands, lay down the pleasing sins, whatever else your faith demands.
Hare hare hare.
From Bombay to Rajasthan, Nitago, Radha Shyam, Hare Krishna, Hare Ram.
Hare hare hare.
Bow down, Mister.
Hare Rama, Hare Krishna.
Bow down, Mister. We say Radha Shyam.
Bow down, Mister.
Kashmir, people crinkling in their hair. At the westerners they stare.
Hare hare hare.
Paint a tea lock on your brow. Open like the lotus flowers. Time to check your karma now.
Hare hare hare.
Bow down, Mister.
Hare Rama, Hare Krishna.
Bow down, Mister. We say Radhe Shyam.
Bow down, Mister.
Jazz Dance Stage od 9. do 12. avgusta, Niška tvrđava od ponoći do 5 časova. Nastupaju Pascal Rowe, Charles Mavres, Simon Lee, DJ Con, Jazz Cat i mnogi drugi.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Internacionalni Nišvil Jazz Festival od 3. do 12. avgusta. 20 scena, 250 nastupa, 1000 izvođača. Nastupaju Gypsy Kings, Manhattan Transfer, Kenny Garrett, Inner Circle, Omar Hakim, Liza Simone, Matt Bianco i drugi. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Pokrovitelj Grad Niš.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nišvil Movie Summit od 5. do 12. avgusta. 100 filmova, 8 scena. 5. avgust, letnja pozornica u Tvrđavi. Premijera filma Marija Kalas, reditelja Toma Wolfa. Ekskluzivno film Liberation Day i celovečernji koncert grupe Laibach. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Life is life.
Prvi CD sa pesmama iz Rusije Milojević Dragana Japanca i ansambla Daniluška. Lepota će pobediti svet. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Postavljena budućnost teatra. Internacionalni Nišvil Jazz teatarski festival od 3. do 12. avgusta. Pozorišne predstave sa 4 kontinenta. 12 pozorišnih trupa iz New Orleansa, Šangaja, Marseja, Sakrita i nacionalni teatri Kaira, Beograda i Bukurešta. Karte, Narodno pozorište, knjižara Indigo, Energy i Vintage Shop.
Eko.
Radio Beograd 2, Kulturni krugovi, sada vas iz Zemuna i Stare Kapetanije vodimo u galeriju Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu. Tamo je sinoć otvorena izložba Milan Živković, fotograf u carstvu prirode. Na Malom Kalemegdanu u galeriji bio Aleksandar Drobac.
Milan Živković je profesionalni fotograf koji je svoju karijeru započeo u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu. Dugogodišnji je urednik časopisa Refoto i dobitnik više od 200 priznanja za fotografski rad. Svoju izuzetno vrednu zbirku fotografija prirode Srbije nastalu tokom poslednjih 30 godina poklonio je Prirodnjačkom muzeju, čiji se deo sada nalazi na izložbi koja će trajati do sredine septembra. Muzejski savjetnik Boris Ivančević ističe da je sve to veoma dragoceno za Prirodnjački muzej, jer su takve fotografije idealan način da se priroda prikaže posetiocima muzeja.
Osim onih stvari koje imaju veliku naučnu vrednost i čuvaju se u našim depojima i zbirkama, ove fotografije koje takođe imaju svoju naučnu vrednost jer beleže detalje života iz Srbije i mogu da posluže za proučavanje biodiverziteta, sa druge strane one imaju jednu veliku moć da pokrenu misli i srca ljudi, jer one izazivaju emocije. Njih je uradio fotograf koji, osim što poznaje tehniku fotografije, on se odlično razume u kompoziciju, u umetnost, i ovo su fotografije koje su i dokumentarne i tekako umetničke. O tome svedoči preko 200 priznanja koje je on dobio za svoj rad. Prema tome, Prirodnjački muzej je dobio jednu trajnu vrednost za svoje zbirke, koje će moći da prikazuje sada publici i koje će moći da prikazuje sledeće generacije publike i koje će moći da prikazuje sledeće generacije publike i tako dalje. Ovo nije mala šala. Fotografije koje smo dobili su urađene specijalnom tehnikom koja se zove Epson digigrafija, koja zadovoljava rigorozne muzeološke i arhivne standarde. one su napravljene korišćenjem posebnih pigmenata koji ne blede. Odštampane su na specijalnom papiru koji omogućava dugu trajnost i njihova procenjena vek trajanja najmanje nekoliko stotina godina ukoliko su izložene. Ukoliko se čuvaju posebno spakovane, znači to je i duže. Prema tome, deca, naše dece će moći da uživaju u ovim istim fotografijama i da ih gledaju u istom kvalitetu u kome ih i mi gledamo danas.
Izložba Fotograf u carstvu prirode dobila je naziv po uzoru na naslov knjige Luisa Kerola Alisa u zemlji čuda, rekao je Živković.
Pokazat ću vam samo jednu fotografiju. Evo je ovde ova liska u Trsci. Ako ukucate na netu Kut in the Cane, što znači to što sam rekao malo pre, naći ćete na svim Nikonovim sajtovima gde je svoje mesto našlo među 100 Nikonovih priča. I to je, recimo, na to sam ja jako ponosan, da je ta fotografija u stvari našla mesto među 60 priča o fotografiji i ostalih 40 o fotoaparatima i o opremu. Tako da, eto, uživajte u tome. Ja sam u stvari na neki način inicirao gomilu stvari, a to je bilo potpisivanje fotografija sa svim mogućim i nemogućim informacijama. Od preteče GPS-a koji se zvao UTM kod, pa nadalje UDK brojeva, iz katalogizacije životinja i ostalo, ali ovakva izložba koja je namenjena ljudima koji su došli da vide prirodu, ja mislim da ne zahteva objašnjenje. Jer ako ja stavim latinski naziv za neku životinju koja nema naš naziv, a čak i da stavim naše nazive, šta će vama to? Šta vama to znači? Ništa, samo da provedete vreme u čitanju umesto, u čitanju teksta umesto u čitanju fotografije. Jer to je onaj glavni problem, zasićenost informacija nas dovodi do toga da fotografije letimično gledamo. A ja vas pozivam da ne samo moje, nego kad god vidite neke zanimljive fotografije, fotografiju pročitate i vidjet ćete da će vam se otkriti mnogo, mnogo tajni.
Tokom trajanja izložbe bit će predstavljena monografija Terra Recognita, a najavljene su i radionice za publiku, kustose i konzervatore iz drugih muzeja, na kojima će detaljno biti prikazana tehnologija digigrafije.
Swissville Movie Summit od 5. do 12. avgusta. 100 filmova, 8 scena. 5. avgust, letnja pozornica u Tvrđavi. Premijera filma Maria Callas, reditelja Toma Wolfa. Ekskluzivno film Liberation Day i celovečernji koncert grupe Laibach. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Life is life.
Još jednom u današnjim kulturnim krugovima o beogradskoj mumiji. Mumiju je kupio sveštenik Hadži Pavle Riđički u Egiptu, a njeno ime je Nesmin, što znači onaj koji pripada bogu Minu. Nesmin je bio sveštenik u hramu boga plodnosti Mina, kao i svi muški članovi njegove porodice. Ne znam kakav je bio život Nesmina pre smrti, ali ono što je ova mumija doživjela u poslednjih 130 godina mogao bi da bude dobar scenario za film. Dakle, Hadži Pavle Riđički je kupio mumiju u februaru 1888. godine u Luksoru, jula iste godine je poklonio Beogradskom narodnom muzeju, a javno je izložena jedini put u avgustu 1888. godine. Posle toga, tek 2013. godine, u noći muzeja, gde je pristup mumiji imalo 550 ljudi. Mumifikovani ostaci, stari preko dva milenijuma, najvredniji su predmet staroegipatske kulture koji Srbija ima. Zašto ovaj vredan spomenik nije u sadašnjoj stalnoj postavci Narodnog muzeja? O tome sa doktorom Branislavom Anđelkovićem sa katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu razgovara Nada Babić.
Istraživanje mumije su nađene stvari koje zaista nisu očekivane. Otkriveni su zlatni amuleti, otkriven je jedan svitak koji je još uvek unutar mumije. I taj svitak koji može da se datuje negde između 350. i 300. godine pre naše ere je zapravo najstariji rukopisni dokument te dužine koji postoji u Srbiji. Sa tom činjenicom na umu zaista je blagorečeno čudno da se ne pokazuje interesovanje da se taj svitak ekstrahuje, što je vrlo moguće, čime bismo dobili možda jednu od najpotpunijih verzija Egipatske knjige mrtvih. I moram da naglasim da je Beogradska mumija jedan od retkih slučajeva gde možemo konkretnu mumiju da vežemo sa konkretnim svitkom papirusa. Britanski muzej koji ima preko 100 mumija nema takav slučaj, recimo, što je onako dosta zanimljivo. Uspeli smo da se najzad nabavi i ta jedna posebna vitrina za mumiju. To se desilo 2012. godine. Taj novac koji nije bio mali, radi se negde od oko 45.000 dolara, je zapravo dao gradski sekretarijat za privredu, dakle grad Beograd. I time su omogućeni apsolutno svi uslovi da najšira javnost može to da vidim. Tim je bilo veće iznenađenje nedavno otvaranje Narodnog muzeja, kada smo utvrdili da se mumija ne nalazi u ovoj novoj stalnoj postavci muzeja. Navodno će u nekom momentu možda biti tamo prenešena, međutim, poučen dosadašnjim iskustvom, ja nekako sklon sam sumnji da će se to desiti. Sva ta istraživanja, arheološka, egiptološka, uradili smo naravno snimanje rengenom, uradili smo skener, uradili smo čak rekonstrukciju lica mumije, što ni mnoge, da kažem, bogatije zemlje nemaju. I to bi zapravo trebalo da bude razlog da se mumija izloži. Sada svi ti detalji jednostavno postoje, gde bi se na neki način i izvršila volja Hadži Pavla Riđičkog, Mokrinčanina koji je mumiju poklonio, što kaže da je narod srpski gledi i time se pouči jednom običaju starih misiraca.
Koliko bi beogradska mumija privukla pažnju posetilaca domaćih i stranih Narodnom muzeju, koliko bi bila u stalnoj postavci?
Ako pogledate statistike, na primjer, pomenutog Britanskog muzeja, njihovo odeljenje sa mumijama poseti godišnje više posetilaca nego što poseti sve ostale zbirke Britanskog muzeja zajedno egipatske mumije privlače publiku svojom mistikom, svojim tim zlatnim predmetima, svojom nekom tajnovitošću, ako ćemo. Zato su i najposećenije. Tim je još jedan, eto, mali čudnovati dodatak da Narodni muzej to sopstveno, znači mumiju čiji je vlasnik, je tako, nema u svojoj stalnoj postavci. To je realno vrlo teško racionalno objasniti.
Mumija se sada nalazi i dalje u arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta. Publika je imala prilike da vidi mumiju i dalje je tako, ako se ne varam. U kakvom je ona sada stanju?
Mumija je zaštićena u toj specijalnoj vitrini. Ona ima unutra stalnu temperaturu koja se održava, stalnu vlagu koja se održava, zaštićena je, el tako, od svetla. To je jedna izuzetno dobra i kvalitetna vitrina koja će tu mumiju, ako Bog da, zaštititi i za buduće generacije. Arheološka zbirka Filozofskog fakulteta je po svom karakteru zatvorena zbirka, to je jedna studijska zbirka. Ne može se uporediti uopšte sa muzejem, pošto nije institucija takvog tipa. Bilo jeste sporadičnih poseta, nešto ljudi je to videlo, međutim, ne, to je neki jako mali procenat ljudi koji bi mogli da vide Nesmina u Evropskom mumiju u Narodnom muzeju, u slučaju da se muzej reši da ipak to uključi u svoju stalnu posetu.
I to bi bilo sve u današnjim kulturnim krugovima. Sa vama su bili Srđan Stojković, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.